Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. جماعة sekalian, Bapak Ibu, Ikhwan dan Akhwat yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di pagi hari ini dalam kondisi sedang berpuasa, kita berada di bulan Ramadan, tapi kita masih menyempatkan waktu kita untuk hadir di salah satu rumah Allah, yaitu masjid, dalam rangka untuk beribadah kepadanya. Ibadah yang kita lakukan dengan cara menuntut ilmu, kita mempelajari tentang agama kita yang kita cintai, yang kita yakini kebenarannya, yang berusaha kita pahami, kita amalkan, dan kita istiqomahkan agama ini sampai datangnya kematian. Mudah-mudahan, kita berharap semoga apa yang kita lakukan ini Allah catat sebagai amal saleh yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Dan juga kita berharap semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, agar kita mampu bisa lebih mudah memahami agama kita dan mampu dengan mudah untuk mengamalkan dan mengistiqomahkannya. Alhamdulillah, di hari ini kajian rutin kita dengan saya di Selasa yang pertama ya di bulan Maret. Alhamdulillah kondisi kita hujan dari tadi malam ya, dan alhamdulillah kita melihat kondisi sekarang mungkin sudah mulai reda. Kita masih menunggu teman-teman kita yang lain barangkali sebentar lagi hadir. Tapi saya melihat yang hadir sepertinya kebanyakan orang tua ya. Ternyata orang tua itu lebih semangat ya. Subhanallah. Yang tua-tua ini rata-rata 60-an, 70-an ini. Ternyata lebih semangat, lebih hadir yang lebih banyak. Subhanallah. Ya, karena memang kita harus seperti itu Pak. Lebih tua, semakin tua harus semakin semangat untuk mempersiapkan bekal ya, karena bisa jadi mungkin yang tua lebih dahulu dipanggil ya, lebih dahulu kembali kepada Allah. Meskipun yang tua juga bisa kembali, yang muda bisa kembali, tapi sepertinya yang tua-tua itu biasanya lebih dulu ya. Maka kita sama-sama yang sudah 50-an, 60-an atau 70-an harusnya lebih semangat dibandingkan yang usianya masih muda. Alhamdulillah, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Tema kita pada pagi hari ini, biasanya kan tematiknya tema rutin ya, kajian buku Al-Bahru Ra'iq fi Zuhdi wa Raqa'iq. Tapi kali ini kita pending, kita bahas tematik saja karena berkaitan dengan bulan Ramadan. Ibu-ibu ada gak di atas? Ada berapa ribu, Bu? Ada berapa ribu yang hadir? Full, manusia dan jin serta malaikat. Iya, kita gak lihat jin dan malaikat kan, tapi kita yakin mereka ada. Ya, baik. Sukseskan Ramadan dengan hati yang bertakwa. Tema kita seperti itu. Sukseskan Ramadan dengan hati yang bertakwa. Modal kita yang terbesar selama Ramadan dan selama hidup di dunia ini, dengan hati yang bertakwa. Otomatis dengan hati yang bertakwa, maka orang itu akan ringan, mudah, enteng sekali untuk melakukan ketaatan apapun. Ya, ringan bagi dia. Begitu juga orang yang hatinya bertakwa, dia akan ringan, mudah, enteng, gampang sekali untuk menjauhi dosa apapun. Dan orang yang hatinya bertakwa, dia akan ringan, gampang, enteng, dan mudah untuk istiqomah, untuk ikhlas, untuk sabar, untuk khusyuk, ya, untuk yakin, tawakal, dan lain-lain. Karena hatinya bersih, hatinya qalbun salim. Hatinya bersih, hatinya bertakwa. Itu modal kita. Kalau ingin sukses Ramadan, jadikan hati kita bertakwa. Dan memang tujuan Ramadan itu la'allakum tattaqun, tujuan kita berpuasa Ramadan agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ya, hasil Ramadan selesai nanti di tanggal 1 Syawal, ya, maka diharapkan kita menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu ada di mana? Di sini. Takwa itu ada di sini. At-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini. Rasul menyebutkan 3 kali. At-taqwa hahuna wa at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi 3 marrat. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Dan beliau mengatakan 3 kali. Di sini takwa. Ada di mana? Di hati. Hati kita sudah bertakwa, maka mudah untuk melakukan apapun perintah. Ketika Allah dan Rasul mengatakan sesuatu, kita langsung mudah responnya. Sami'na wa ato'na. Kami dengar, kami taat. Kami dengar, kami taat. Kenapa? Karena hati sudah siap untuk merespon panggilan, untuk merespon berbagai macam kewajiban, untuk merespon meninggalkan berbagai macam bentuk larangan. Nah, selama Ramadan ini kan kita beribadah. Ibadah kita banyak sekali dibandingkan bulan-bulan sebelumnya kan. Kita bukan hanya berpuasa, tapi juga sholat tarawih, kita juga keluarkan sedekah, infak, atau mungkin zakat, kita berzikir, kita berdoa, kita berselawat, kita beristighfar, kita bertaubat, atau mungkin berangkat umroh, dan lain-lain. Nah, untuk memudahkan proses ibadah ini, supaya lebih maksimal, lebih berkualitas, lebih bernilai, lebih bermutu ibadah tersebut, dan Allah terima, dan juga agar kita ini lebih mudah untuk meninggalkan dosa-dosa yang bisa menjadikan pahalanya hilang ketika berpuasa, bisa kita hindarkan pembatal-pembatal puasa, bisa kita hindarkan pembatal-pembatal pahala puasa. Nah, modalnya cuma satu. Mudah melakukan semua yang wajib dan sunnah, ya, ringan datang dan enteng. Baca Quran begitu banyak, berkali-kali khatam, Masya Allah, sholat sunnah begitu banyak, sedekah begitu banyak, semuanya mudah. Tidak ada beban berat, tidak ada. Semuanya menjadi mudah. Kenapa? Hati sudah bertakwa. Dan meninggalkan apapun yang Allah dan Rasulnya haramkan, atau mungkin bukan haram, cuma makruh saja, itu pun mudah. Yang syubhat ditinggalkan, yang sia-sia tidak bermanfaat ditinggalkan dengan mudahnya. Kenapa? Karena hati sudah bertakwa. Maka selama Ramadan kita upayakan jangan sampai kita tidak memiliki hati yang bertakwa, hati yang bersih, hati yang suci, hati yang qalbun salim. Ya, dan hati ini sumber kebaikan dan juga bisa menjadi sumber keburukan. Bukankah Nabi mengatakan ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Apabila dia baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh manusia tersebut. Dan apabila jelek, maka jeleklah rusak seluruh anggota tubuhnya. Ketahuilah, ingatlah, dia adalah hati. Hati ini sumbernya. Kalau dia baik, seluruh anggota tubuh jadi baik. Selama Ramadan kan kita menjaga mata, menjaga pendengaran, menjaga lisan, tangan, kaki, semua anggota tubuh. Jangan sampai mata melihat sesuatu yang haram, jangan sampai telinga mendengarkan sesuatu yang haram, jangan sampai lisan kita mengucapkan kalimat-kalimat yang haram, jangan sampai tangan, kaki, dan seluruh anggota tubuh kita melakukan perbuatan yang haram. Nah, bagaimana cara meninggalkan yang haram-haram ini agar puasa kita betul-betul berkualitas, sehingga kita mendapatkan ampunan dari Allah, selesai Ramadan jadi orang bertakwa, Allah mencintai, Allah merahmati, Allah mengampuni, Allah memberkahi, dan kita bisa pertahankan ketakwaan itu sampai datangnya Ramadan di tahun yang akan datang, atau kita bisa pertahankan takwa ini sampai datangnya kematian, maka dia matinya pasti husnul khatimah, pasti dia mendapatkan nikmat kubur, pasti dia mendapatkan naungan nanti di padang mahsyar, pasti mendapatkan kemudahan proses di akhirat sampai ujungnya dia masuk ke dalam surga. Karena orang yang bertakwa pasti masuk surga dan tidak mampir ke neraka. Orang bertakwa pasti diterima amal ibadahnya. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Orang bertakwa itu pasti diterima amal ibadahnya, kata Allah. Hanya orang bertakwa. Karena orang bertakwa itu benar imannya, ilmunya, amalnya. Orang bertakwa itu benar akidahnya, ibadahnya, akhlaknya. Nah, seperti itu ya. Jadi, kita berusaha ini. Mati-matian, habis-habisan, capek, letih, lelah. Terutama di bulan Ramadan ini, barangkali kita kurang tidur. Ya, barangkali banyak ibadah, capek, letih. Memang seperti itulah orang bertakwa. Orang bertakwa enggak mungkin banyak berleha-leha, bermain-main, bersantai-santai, habis waktu Ramadan begitu saja. Enggak mungkin. Ya, dan bahkan selama hidupnya, bukannya Ramadan, selama hidupnya dia betul-betul manfaatkan. Dia orang yang bakhil, orang yang pelit, orang yang kikir dengan waktu. Terutama di bulan Ramadan. Jadi gimana sih caranya? Kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatnya sampai begitu panjang sampai bengkak-bengkak kakinya. Di bulan Ramadan luar biasa sedekahnya dahsyat, baca Qur'annya dahsyat. Begitu juga para sahabat, para tabi'in, para ulama sampai mereka tuh berkali-kali khatam. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah 2 kali khatam dalam 1 hari. 2 kali khatam Qur'an dalam 1 hari. Kita 1 kali dalam 1 bulan. Saya, kalau bapak ibu sih, oh sama dengan Imam Syafi'i. Oh, mohon maaf lah kalau begitu. Maaf ya, saya gak paham. Ternyata sama dengan Al-Imam Asy-Syafi'i, benar? Kalau sudah sama, sepertinya saya pulang aja deh. Ternyata jamaahnya sudah bertakwa ya. Ustadznya belum bertakwa. Betul pak? Amin dong. Yang amin ibu doang, bapak bapak yang enggak. Baik ya. Jadi untuk memudahkan pembahasan, sebagaimana biasa saya selalu siapkan artikel, baik kajian rutin dengan kitab ataupun dengan tematik seperti ini. Silakan bapak ibu, ikhwan akhwat, melihat telegram saya. Silakan lihat telegram ya. Yang punya handphone buka telegram saya, telegram Najmi Umar Bakar. Saya posting sekarang tentang tema yang kita bahas, supaya memudahkan kita memahami dan kita bisa baca kembali nanti di rumah ya, dan kita bisa mudah-mudahan mengamalkannya sebaik mungkin. Ya, barusan saja saya posting tema kita, sukseskan Ramadan dengan hati yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Taala. Ya, sukseskan Ramadan dan pasti sukses, pasti kalau hati kita sudah bertakwa. Karena bertakwa itu di hati. Hati bertakwa, otomatis seluruh anggota tubuh kita akan bertakwa. Jadi bukan casing doang ya. Kadang-kadang kan ada orang tuh casingnya masya Allah, kayak wali gitu ya, penampilan kayak wali, wali murid atau wali santri, bukan wali Allah. Tapi sebetulnya dia bukan orang bertakwa. Casing penampilan saja seperti orang yang begitu dekatnya kepada Allah. Padahal takwa itu adanya di sini, di hati. Kalau hati sudah bertakwa, otomatis penampilannya pun akan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hati sudah bertakwa, otomatis dia bertauhid. Hati sudah bertakwa, otomatis dia akan mengikuti bagaimana contoh cara beragama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hati sudah bertakwa, otomatis akhlaknya pun semakin mulia. Jadi kuncinya, rahasia Islam ini yang merupakan agama hati adalah dengan menjadikan hati bertakwa, maka seluruh apapun yang Allah perintahkan bisa dilakukan, seluruh apapun yang dilarang bisa ditinggalkan, dan apapun ujian dan cobaan yang kita alami selama di dunia, ada masalah ini, persoalan ini, ujian ini, cobaan ini, semuanya bisa dihadapi dengan sabar, dengan tenang. Ya, tidak buruk sangka kepada Allah, tidak putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Semua itu ada di sini, kebaikan itu. Buruk sangka ada di sini. Putus asa dari rahmat Allah ada di sini. Itu penyakit. Makanya hatinya berpenyakit. Orang bertakwa itu hatinya bersih, qalbun salim, bukan hati yang berpenyakit. Hati berpenyakit itu orang-orang munafik. Ya, mari kita baca ya artikelnya. Sudah dilihat Bapak Ibu? Nah, kita mulai dengan firman Allah Azza wa Jalla di surah Asy-Syu'ara. Di surah Asy-Syu'ara ayat ke-87, 88 dan 89. Ada doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau sudah bertakwa hatinya dan sudah diaplikasikan ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi Nabi Ibrahim tetap meminta kepada Allah agar hatinya bersih, hatinya bertakwa, dan nanti yang selamat di akhirat orang yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang bersih, hati yang bertakwa, pasti selamat. Apa doanya Nabi Ibrahim? Wala tukhzini yawma yub'atsun, yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, jangan engkau hinakan aku, ya Allah, ketika manusia dibangkitkan nanti di padang mahsyar. Di hari kiamat nanti dibangkitkan semua manusia, maka jangan engkau hinakan aku, ya Allah, di mana pada waktu itu tidak bermanfaat harta dan anak-anak, kecuali orang yang datang menghadap engkau, ya Allah, dengan membawa modal hati yang bersih. Itulah hati yang bertakwa. Ini kita bicara Ramadan khususnya, umumnya selama hidup di dunia. Nanti yang akan selamat, Nabi Ibrahim saja minta sama Allah hati yang bertakwa, meskipun sudah bertakwa. Takwa itu dibuktikan pasti dia bertauhid dan mengikuti sunnah. Takwa itu dibuktikan pasti dia akhlaknya mulia. Takwa itu pasti dia akan semakin lebih baik daripada kondisi sebelumnya. Semakin dekat kepada Allah, semakin yakin. Ya, jadi di sini kita mulai mukadimahnya dari doanya Nabi Ibrahim. Beliau pun ternyata juga minta, apalagi kita. Kita butuh ini hati yang bertakwa sebagai modal terbesar. Kenapa malas datang ke kajian? Kenapa enggak semangat untuk sholat? Kenapa kita beban dan berat untuk melakukan kewajiban? Karena hati kita bermasalah. Hatinya belum bertakwa. Ini dulu dibersihkan. Kalau sini sudah bersih, sudah bertakwa, otomatis dia akan lebih mudah melakukan apapun dan meninggalkan apapun yang dilarang. Nah, seperti itu ya. Jadi marilah kita berusaha untuk menjadi orang bertakwa. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun meminta kepada Allah, bukan Nabi Ibrahim saja. Rasulullah pun meminta kepada Allah agar beliau dijadikan orang yang bertakwa dan memiliki hati yang bertakwa. Ini kan permintaan Nabi Ibrahim di surah Asy-Syu'ara. Kita baca coba Bapak Ibu yang terakhir. Di tulisan artikel yang terakhir di sini ada doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, hadis dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Nabi pernah berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya, ini doa hendaknya dihafalkan ya. Sering-sering kita baca doa ini. Karena ini adalah sebetulnya kuncinya agar kita bisa menjadi orang bertakwa. Karena takwa itu target terbesar, tertinggi dan teratas. Tidak ada target kita di dunia dan di akhirat. Tidak ada target kita di dunia maupun di akhirat yang paling tinggi, paling besar, paling atas, melebihi target untuk bisa menjadi orang bertakwa. Ya, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, karuniakan kepada jiwaku, kepada hatiku ketakwaan. Berikan kepada hatiku ketakwaan. Dan bersihkanlah ya Allah, sucikan hati itu. Bersihkan, sucikan ya Allah. Engkaulah, sesungguhnya engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya, sebaik-baik yang membersihkan hati itu. Engkaulah yang melindunginya dan menolongnya. Nah, seperti ini ya, kita baca doanya. Nabi Ibrahim minta kepada Allah diberikan hati yang bersih, hati bertakwa, terutama nanti ketika dibangkitkan di padang mahsyar, karena itulah yang selamat pasti di akhirat. Dan Rasul pun juga meminta kepada Allah hati yang bertakwa. Berkali-kali Rasul meminta, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah, aku mohon kepadamu ketakwaan. Takwa, takwa di mana? Di hati. Kalau sudah hati bertakwa, otomatis jasadnya akan bertakwa. Ya. Baik, sekarang kita lihat ada hadis lain di tulisannya di Telegram ya. Hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nas afdal? Ayyun nas afdal? Manusia yang bagaimanakah yang paling utama? Siapa manusia yang paling utama di muka bumi ini? Yang paling terbaik, yang paling utama? Ya, siapakah dia? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu mahmumil qalb, kullu mahmumil qalb saduqul lisan. Orang yang paling utama di antara semua manusia yang ada di muka bumi ini adalah orang yang setiap orang yang hatinya mahmum. Orang yang hatinya mahmum dan ucapannya benar. Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, orang yang mengucapkan kalimat yang benar, maka kami paham, dia benar ucapannya. sesuai Quran dan Sunnah, tidak berbohong, tidak berdusta, dan seterusnya. Tapi apa yang dimaksud dengan hati yang mahmum, yang termasuk kategori orang yang paling utama di antara seluruh umat manusia? Maka Rasul mengatakan, dia adalah huwattaqi. Dia adalah orang yang bertakwa. Hatinya bertakwa, hatinya bersih, tidak ada dosa, tidak ada kezoliman, tidak ada kedengkian dan hasad. Orang itu diukur ketinggian derajatnya di sisi Allah, kedekatan dirinya dengan Allah dari hatinya yang bertakwa. Sekali lagi, bukan casing. Casing itu banyak menipu. Makanya Rasul mengatakan, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupamu dan hartamu. Allah tidak lihat. Itu yang Allah ciptakan. Mau dia hitam, pendek, putih, segala macam, semua itu Allah tidak lihat. Allah yang menciptakan itu. Kaya, miskin, Allah tidak lihat. Yang Allah lihat, kata Rasulullah, hatimu dan amalmu. Hatimu dan amalmu. Kalau hatinya sudah bertakwa, baru amal akan diterima. Dan amalnya pasti benar. Karena hati sudah bertakwa dulu. Hati bertakwa, otomatis dia akan mendapatkan tambahan-tambahan hidayah, taufik, hidayah, taufik. Akhirnya amalnya jadi benar sesuai Quran dan Sunnah. Sebagaimana contoh, tuntunan, praktek, amalan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ya, coba kita lihat. Ternyata Allah juga berfirman dalam Al-Quran, orang itu bisa menjadi bertakwa sebagai target di dunia nih, takwa. Target di akhirat ingin masuk ke dalam surga, bahkan surga Firdaus kan begitu ya. Tapi kalau target di dunia sampai mati adalah ingin bisa menjadi orang bertakwa. Karena takwa itu yang selamat, takwa yang aman, takwa yang bahagia. Dan ternyata untuk mendapatkan predikat takwa ini, ya, hati pun ditakwakan oleh Allah, perilaku kita juga menjadi bertakwa, akidahnya takwa, ibadahnya takwa, semuanya ternyata modalnya adalah tambahan-tambahan hidayah dan taufik. Walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang-orang yang mendapatkan hidayah, maka Allah tambahkan lagi petunjuk berikutnya, ditambahkan lagi hidayah berikutnya, dibimbing lagi dia, diarahkan lagi dia, sehingga dia tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tapi dia berada di atas siratal mustaqim. Orang yang mendapatkan hidayah, maka ditambahkan lagi, dia dapat tambah lagi, dapat tambah lagi. Semakin banyak hidayah yang didapatkan oleh seseorang, maka puncaknya dia menjadi orang yang bertakwa hatinya dan jasadnya. Itu Allah firmankan di surah apa? Siapa yang tahu? Saya kasih bocoran ya. Surah itu ada dalam Al-Quran. Dan surah itu ada di antara Al-Fatihah dan An-Nas. Saya agak malu nih menyampaikan surat ini, surat itu ya. Kenapa? Karena Bapak Ibu kan sudah khatam Quran ya. Ramadan kan kayaknya, ini hari keberapa nih? Hari keberapa? 13. Hari ke-13 sepertinya sudah 10 kali lah kayaknya. Perkiraan saya tuh, mohon maaf ya kalau kurang ya. Itu perkiraan saya kecil, kayaknya 10 kali lah khatam ini, hari ke-13 ini. Coba, kan berarti ketemu ayat ini kan? Hari ke-13. Siapa yang tahu? Ayatnya berbunyi, walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Nah itu. Coba adik-adik, ada yang tahu? Bocorannya sudah saya kasih tahu loh dalam Al-Quran. Ada, begitu buka ketemu. Di mana? Ya, ternyata jamaah hari ini orangnya tawadhu ya. Takut riya Pak Ustaz. Kami menjaga hati, agar hati bertakwa. Masya Allah. Sehingga pertanyaan pun tidak mau kami jawab. Meskipun kami tahu sebetulnya. Begitu ya? Ya, itu ada di surah Muhammad. Surah Muhammad ayat 17. Surah Muhammad, surah ke-47. Ayat yang ke-17. Ya. Kenapa orang itu bisa menjadi bertakwa? dicintai, dirahmati, diampuni, diberkahi, karena dia banyak mendapatkan tambahan-tambahan hidayah dan taufik. Allah mengatakan walladzina tadau, ya surah 47 ayat 17 surah Muhammad, orang-orang yang mendapatkan hidayah, Allah tambahkan hidayah berikutnya, hidayah berikutnya, hidayah berikutnya, terus ditambahkan karena dia berusaha untuk mendapatkan hidayah itu. Dia mati-matian untuk melakukan sebab-sebab untuk datangnya hidayah, maka Allah tambahkan hidayah. Dan puncaknya karena banyak sekali yang Allah berikan hidayah dan taufik, akhirnya jadilah dia orang bertakwa. Kalau sudah bertakwa Bapak Ibu, pasti dia nikmat ibadahnya. Pasti nikmat ibadahnya, lezat ibadahnya, manis ibadahnya, ringan, gampang. Bangun malam tuh berat gak sih? Untuk sholat? Bangun malam untuk sholat berat apa enggak? Berat. Kalau sekedar bangun malam saja, ringan. Kenapa? Mau kencing. Mau gak mau kan bangun. Kalau gak bangun gimana mau kencing? Jam 2 udah bangun tuh. Ya. Tapi untuk sholatnya, berat. Tapi kalau hati sudah Allah jadikan takwa, ringan gitu untuk bangun malam, ringan untuk berwudu dan sholat, baca Quran. Orang gak bisa bangun, dia bisa bangun. Ada orang yang sedikit baca Quran, dia bisa banyak baca Qurannya. Kenapa ya? Apa bedanya kita dengan mereka? Subhanallah. Lihat bagaimana Qatadah. Qatadah itu ulama di zaman tabi'in. Beliau membaca Quran di luar Ramadan seminggu sekali khatam. Seminggu sekali khatam di luar Ramadan dengan hafalannya ya, bukan dengan baca mushaf. Ya, para ulama mana ada yang baca mushaf. Mereka udah hafal semua dan bacanya bagus. Seminggu sekali khatam. Begitu masuk Ramadan, beliau mengkhatamkan Al-Quran 3 hari sekali. 3 hari sekali. 3 hari sekali. Begitu masuk 10 hari terakhir, terakhir di Ramadan, beliau mengkhatamkan Quran 1 hari 1 kali. 1 hari 1 kali. Semakin akhir semakin banyak. Semakin akhir semakin banyak. Itulah orang-orang yang bersih hatinya. Gampang bagi mereka. Mereka udah terlatih Pak. Mereka udah biasa baca Quran itu. Di luar Ramadan seminggu sekali. Begitu masuk Ramadan 3 hari sekali. Dikencengin lagi. Dikencengin lagi. Capek gak? Capek pasti. Tapi gimana ya? Capek tapi nikmat. Capek tapi rindu lagi. Candu. Gimana sih orang candu? Ini istilahnya lah, istilahnya yang paling gampang dipahami, candu. Orang tuh kalau gak ketemu rokok, gimana ya? Pusing kepalanya. Begitu rokok sekali, hilang pusing semuanya. Padahal duitnya gak ada tuh. Gak ada duit. Ada masalah banyak sekali rokok. Itu orang candu. Gak ada rokok pun ambil apa? Kertas, di printer-printer gitu kertasnya, maka dibakar. Pokoknya ada asap aja keluar. Rokok gak ada malam-malam, mau cari kemana nih? Udah ambil kertasnya, digulung-gulung, kasih api. Pokoknya asal keluar asap, udah tenang tuh. Candu dengan rokok, candu dengan narkoba, candu dengan minuman khamr. Orang yang candu, kalau gak ada nyari dia. Begitu dia bisa menikmati, aduh enak plong. Itulah orang bertakwa seperti itu. Begitu dia ibadah, candu, nambah lagi, capek. Tapi gimana? Enak gitu. Nambah lagi, candu dia dengan ibadah itu. Karena mendapatkan nikmat. Beda sama orang yang sekedar ibadah tapi menggugurkan kewajiban. Udah sholat? Udah. Udah selesai? Udah. Ya, hatinya kemana-mana. Nah, orang seperti ini susah untuk memperbanyak ibadah, khususnya di bulan Ramadan, karena hatinya belum bertakwa. Dia muslim, iya, tapi hatinya belum bertakwa. Dia muslim, iya, tapi dia belum mencapai tingkat ketakwaan yang Allah berikan kepadanya. Nikmat terbesar di muka bumi itu apa? Nikmat terbesar di muka bumi apa? Kalau di akhirat kan nikmat terbesar masuk surga, surga Firdaus. Wah, tertinggi ini. Kalau nikmat terbesar di muka bumi? Nikmat terbesar, ini yang paling besar. Menjadi harapan, keinginan seluruh kaum muslimin. Dan bahkan manusia pun akan mengharapkan kalau mereka tahu keutamaannya. Apa nikmat terbesar di muka bumi? Bisa menjadi orang bertakwa. Bisa menjadi orang bertakwa itu nikmat yang terbesar di muka bumi. Meskipun dia miskin, meskipun sakit-sakitan, meskipun dia gak terkenal, orang gak tahu siapa dia, tapi dia terkenal di langit, meskipun gak dikenal di bumi. Dia bertakwa, Allah mencintainya. Selesai urusan. Kalau sudah Allah mencintai seseorang, selesai. Dunia akhirat bahagia pasti. Meskipun dia banyak masalah, ada cobaan ini, ujian ini, tapi Allah bantu. Dia yakin dengan pertolongan Allah. Meskipun susah, tetap saya yakin. Meskipun apa yang terjadi, dunia bukan segala-galanya bagi saya. Dunia sebentar, sementara, tidak lama. Jangan terlena, tertipu, terperdaya dengan dunia yang tidak menjadi tujuan. Oh, itu orang bertakwa hebat, Pak, Ibu. Orang bertakwa itu hebat. Dunia itu ada di mana? Tidak ada di hatinya. Di hatinya hanya untuk akhirat. Di hatinya hanya untuk ingat kepada Allah. Tujuannya akhirat. Dia bayangkan akhirat terus. Kenapa? Di sana kekal abadi. Di dunia kan sebentar. Sekaya apapun mati. Sehebat apapun mati. Seganteng apa. Secantik apa. Dengan skincare-nya ratusan juta. Mati juga. Karena orang bertakwa itu melihat dengan pancaran hatinya yang bersih. Nur. Nurullah. Cahaya Allah. Ya. Jadi seperti itu. Hendaknya kita berupaya nih mencapai target kita. Kita ngaji di sini, ngaji tempat lain, taklim sana, ustaz sana, temanya banyak. Apa sih tujuan akhir kita ngaji itu apa? Ngaji kan sampai mati nih. Ya, jamaah saya yang hadir, yang paling tua itu 91 tahun. Di Tanjung Mas Pasar Minggu. Tanjung Mas Pasar Minggu, 91 tahun. Ibu-ibu, nenek-nenek dari Pancoran Mas Depok datang ke Tanjung Mas Pasar Minggu. Jauh, Pak. Kita kajian mulai 7:30. Jam 7 dia udah hadir. Udah nenek-nenek 91 diantar cucunya. Selalu hadir. Jauh perjalanan. Ternyata adiknya pun ikut. Adiknya di Bekasi. Naik kereta. Naik kereta adiknya datang juga. Berapa usianya? 87. Sendirian. Naik kereta dari Bekasi. Ingin juga hadir di kajian di situ. Masya Allah. Luar biasa. Kalau enggak punya hati yang bersih, agak susah untuk datang. Ah, di rumah aja lah, hujan lagi. Yang bahasnya apa? Sukseskan Ramadan dengan hati bertakwa. Ah, gampang udah bertakwa ini. Padahal kita datang ini kan dalam rangka untuk saling ingat-mengingatkan, saling menasihati. Agar kita tuh bisa lebih paham dan setelah itu bisa istiqomah. Istiqomah tuh berat. Kecuali kalau hati kita sudah bertakwa. Jadi target kita itu ya, kita ngaji dimanapun, siapapun ustadznya, apapun temanya, apa target kita setelah tahu itu semua, diamalkan. Apa target kita setelah itu? Ingin bisa mencapai tingkat yang tertinggi. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Itu yang kita kejar nih. Bukan targetnya S1 di mana, S2 di mana, S3 di mana. Itu kan target dunia. Target dunia sifatnya duniawi, sampai dunia saja. Ya, ya doktor apa, kiai haji apa, profesor doktor apa, ya silakan saja ilmu-ilmu dunia silakan ya. Tapi target kita sebagai pribadi seorang muslim, target dunia sampai ke akhirat yang terbesar, tertinggi, teratas sampai mati. Inilah menyebabkan kita selamat, bahagia dan lain-lain. Itu jadi orang bertakwa. Makanya berkali-kali Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Bahkan Allah tambahkan dengan sebenar-benarnya takwa. Gak sembarangan kan? Sebenar-benarnya takwa, gak main-main. Takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Allah mengatakan seperti itu. Dan ini wajib. Setiap muslim wajib untuk menjadi orang bertakwa. Wajib hukumnya. Tapi kata Allah, fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kita gak bisa bertakwa sebagaimana Nabi dan Rasul. Kita gak bisa bertakwa sebagaimana para sahabat, para ulama ya. Tapi kita wajib untuk bertakwa sesuai kemampuan kita. Ya, jadi kalau kita ngaji di mana-mana tujuannya hafal Quran nih 30 juz. Bukan itu tujuannya. Hafal Quran 30 juz, hafal hadis, bisa baca kitab, ceramahnya bagus, retorikanya bagus, Masya Allah, audiensnya banyak yang hadir, followersnya banyak di sosial media, itu bukan tujuan. Kaya raya dia, duitnya banyak sekali, itu bukan tujuan utama, tertinggi, terbesar, dan teratas. Setiap muslim, dia punya target tertinggi, terbesar, dan teratas selama hidup di dunia, khususnya ketika Ramadan. Itu ingin menjadi orang bertakwa. Karena sarana, salah satu sarana untuk menjadi orang bertakwa itu adalah dengan berpuasa. Diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa Ramadan sebagaimana orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ya, baik. Kita kembali kepada tulisan. Kita baca kembali tulisan di sini. Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang paling utama, manusia yang paling utama adalah orang yang hatinya bertakwa dan bersih, tidak ada dosa di hatinya, tidak ada kezaliman, tidak ada dengki dan hasad. Itulah orang yang paling utama dalam Islam. Ya, Rasul tidak mengatakan yang paling utama dalam Islam orang yang hafal Quran 30 juz. Enggak ada. Tapi orang yang bertakwa, kalau hati sudah bertakwa, otomatis dia akan berusaha maksimal memahami Quran dan menghafal Al-Quran. Tapi orang yang sekedar hafal Quran saja, hafal hadis, nilainya bagus, mumtaz ketika sekolahnya, belum tentu dia bertakwa. Meskipun nilainya bagus, mumtaz, cum laude, summa cum laude, belum tentu dia bertakwa. Hanya nilainya saja, nilai sekolah. Takwa itu bukan pada nilai sekolah, takwa itu di sini. Itu target kita, hasil belajar tuh hasilnya di sini, bukan nilai semata-mata. Targetnya itu di sini, hati bertakwa. Target kita setelah belajar, setelah ta'lim, setelah kajian. Nah, seperti itu ya. Ini mohon maaf nih, saya menyampaikan agak semangat, enggak apa-apa ya. Agak semangat menyampaikan, enggak apa-apa ya. Karena Bapak Ibu kan kayaknya agak ngantuk nih. Karena capek ibadah tadi malam, Ustaz. Iya enggak? Jam 2 udah bangun, kencing. Habis itu? Iya. Kita kondisi puasa itu kan kurang tidur ya. Jadi harus diberikan semangat nih, motivasi. Meskipun sudah semangat sih, Masya Allah. Baik. Kita baca kembali. Ternyata hati yang bertakwa itu seperti apa contohnya? Dalam tulisan ini disebutkan di telegram saya, telegram Najmi Umar Bakar. Hati yang bertakwa itu contohnya seperti ikhlas. Ikhlas, mudah ikhlas. Riya itu kan waduh luar biasa, pengen dipuji, pengen populer, pengen terkenal. Gak ada di hatinya. Hatinya ikhlas, itu orang bertakwa. Hati yang sudah bertakwa, kalau sudah ikhlas, pasti mengikuti sunnah. Orang yang mengikuti sunnah, belum tentu dia ikhlas. Betul kan? Orang yang ikhlas, pasti dia mengikuti sunnah. Mau dia mengikuti, mau diatur hidup dan kehidupannya oleh Allah dan Nabi SAW. Pasti dia mengikuti sunnah, orang yang ikhlas. Betul-betul dia ikhlas menjadi seorang muslim. Dia pasti akan mengikuti sunnah, mengikuti dalil, mengikuti contoh, mengikuti keterangan. Bukan ngeyel, gak mungkin ngeyel. Orang yang ngeyel ini orang-orang yang gak ikhlas dalam beragama. Dia gak mau diatur hidup dan kehidupannya oleh Allah dan Nabi SAW. Gak mau diatur, saya mau sendirian, saya mau beragama sesuai dengan hawa nafsu saya, kepentingan dunia saja. Hati yang bertakwa, hati yang ikhlas, dia pun tawakal. Ini amal-amalan hati, amalan-amalan hati. Ikhlas, tawakal, pasti dia khusyuk. Ya, hati bertakwa, dia pasti takut kepada Allah. Ini kan semuanya ada di hati. Takut, rasa harap, rasa cinta kepada Allah, ya, yakin kepada Allah, senantiasa ingat kepada Allah, sabar, berbaik sangka, tawadu, enggak sombong, enggak ada hasad, iri, dengki, zuhud terhadap dunia, dia selalu bersyukur kepada Allah, ridho dan lain-lain. Itu semua amal hati. Kalau kita memiliki ini semua ini, contoh-contoh hati yang bertakwa ini, ya sudah selesai. Pasti kita taat. Kuncinya di situ, Islam itu. Makanya Rasul itu ditugaskan apa? Ketika Allah turunkan wahyu, Rasul menerima wahyu tersebut, beliau hafal wahyu yang Allah turunkan kepada beliau, lalu beliau sampaikan kepada umat. Dan beliau pun menjelaskan maksud dari ayat tersebut, kemudian terakhir, wa yuzakkihim, dan membersihkan hati-hati mereka. Itu Allah sebutkan di surah Ali Imran 164. Ali Imran 164, ya. Jadi Allah turunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau memahaminya, beliau menghafalnya, lalu beliau menjelaskan kepada umat tentang maksud, arti, tafsir, makna dari ayat tersebut. Lalu beliau juga ya ditugaskan untuk mensucikan, mensucikan wayuzakkihim, mensucikan hati-hati para sahabat. Kalau sudah suci, sudah bersih, mudah untuk ya taat kepada Allah dan mudah untuk menjadi orang bertakwa. Ya. Kita lanjutkan di tulisannya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Wal qalbus salim huwal ladzi salima minasyirik." Ya, hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang bertakwa adalah hati yang selamat dari kesyirikan. Orang yang hatinya bertakwa pasti dia bertauhid. Ya, selamat dari syirik, selamat dari dengki, hasad, selamat dari kikir, sombong, cinta dunia dan kedudukan. Ini hati yang bertakwa. Dia juga selamat dari setiap penyakit yang akan menjauhkannya dari Allah. Dia akan selamat dari setiap syubhat yang bertentangan dengan dalil, serta selamat dari setiap syahwat yang akan bertabrakan dengan perintah Allah, dan juga selamat dari setiap keinginan yang berlawanan dengan keinginan Allah tabaraka wa ta'ala. Masya Allah, enak ya kalau kita bisa seperti ini. Wah, nikmat dunia. Kita mendapatkan surga dunia sebelum surga di akhirat. Di dunia ini ada surganya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, barang siapa yang tidak mendapatkan surga dunia, maka dia tidak mendapatkan surga di akhirat. Dapatkan dulu surga dunia, kata beliau. Inna fid dunya jannah. Sesungguhnya di dunia ini ada surganya. Barang siapa yang tidak masuk ke surga tersebut, mendapatkan surga di dunia, maka dia tidak bisa mendapatkan surga di akhirat. Itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dapatkan dulu surga dunia ini. Surga ada di dunia. Apa itu? Ketika mereka mampu menjadi orang bertakwa, itu surga dunia. Pasti bahagia, pasti senang. Meskipun ujian banyak, cobaan banyak, tapi tenang, bahagia sebentar. Tetap dia berprasangka baik kepada Allah. Tetap dia sabar, tetap dia yakin, tetap dia ibadah, tetap dia enggak luntur. Kalaupun turun iman sedikit. Orang bertakwa beda ya. Iman kan kadang naik, kadang turun. Nah, ketika turun pun biasa, semua manusia pernah mengalami, kaum muslimin. Kalaupun turun sedikit, dan cepat lagi naik ke atas. Karena Allah jaga hatinya, Allah jaga imannya, Allah jaga agamanya, Allah jaga kehormatannya, Allah jaga hartanya, rumah tangganya, anaknya, istrinya, suaminya, keluarganya, rumah tangga, sakinah, mawaddah, warahmah, dan rumah tangganya tegak di atas ketakwaan. Wah, enak ya teorinya ya? Teorinya enak ya? Kayaknya gampang ya? Bagi saya itu berat. Bagi bapak ibu sih kayaknya kayaknya bapak ibu kayaknya ringan ya. Masya Allah, mohon maaf ya, kita beda level nih. Bagi saya itu berat, bagi bapak ibu kayaknya. Baik, kita baca lagi. Abu Bakar Al-Muzani, Abu Bakar Al-Muzani rahimahullah berkata, "Ma faqa Abu Bakar radhiyallahu an أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم ولا صلاة ولكن بشيء كان في قلبه." Ini pengakuan jujur. Beliau mengatakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak mengungguli para sahabat Rasulullah yang lain karena banyaknya puasanya, banyaknya salatnya yang beliau lakukan. Karena tidak ada sahabat yang lebih tinggi kedudukannya dibandingkan Abu Bakar As-Siddiq, nomor satu itu, di antara seluruh sahabat yang ada. Makanya beliau terpilih menjadi khalifah yang pertama. Tidak ada yang bisa mengungguli beliau. Tapi apa sih kelebihannya? Puasa. Sahabat lain lebih banyak puasanya. Salat. Sahabat lain lebih banyak salatnya. Apa kelebihan beliau? Ternyata ada sesuatu yang ada di hatinya. Hatinya bersih, hatinya bertakwa, mudah tersentuh, mudah meneteskan air mata, mudah terenyuh, mudah tumbuh rasa takut kepada Allah, rasa harap kepada Allah, rasa cinta kepada Allah, yakin kepada Allah, tidak buruk sangka kepada Allah, seterusnya yang kita bahas tadi contoh-contohnya. Nah, itu kelebihannya. Padahal dari sisi banyaknya puasa, banyaknya sholat, Abu Bakar kalah dengan sahabat yang lain. Tapi dia punya hati yang lebih bersih dibandingkan yang lain. Sehingga kedudukannya di hadapan Allah lebih tinggi dibandingkan sahabat karena hatinya itu sudah bertakwa. Itu yang kita kejar jemaah sekalian. Bukan sekedar banyaknya puasa sunnah ya misalnya, atau banyaknya sholat malam, banyaknya baca Quran, tapi hatinya masih kotor, hatinya masih berpenyakit, hatinya masih keras. Dikasih tahu ngeyel, membantah, enggak terima meskipun sudah jelas dalilnya. Nah, hati orang yang seperti ini berarti dia belum sukses. Meskipun dia profesor, doktor, kiai haji misalnya. Ya, bayangkan kalau Islam ini pengen maju, tinggalkan zakat. Siapa yang ngucapkan itu? Siapa yang ngomong begitu? Ada di sosial media tuh. Masa ngomong seperti itu profesor, doktor, kiai haji? Ini bukan ghibah yang terlarang karena semua orang tahu insyaallah. Bapak Ibu tahu enggak? Enggak tahu ya? Ternyata enggak baca sosial media ya. Apa yang dibaca? Quran dan hadis, Pak Ustaz. Ini kan viral nih. Kalau umat-umat Islam ingin maju, tinggalkan zakat, kata dia. Ya Allah. Zakat loh. Dan oh, kita enggak kaget kalau ada orang yang ngucapin seperti itu, orang dia ini. Kenapa? Sebelumnya memang sudah ada penyimpangan-penyimpangan yang lain. Semua agama sama, semua agama benar, dan lain-lain. Ya, bayangkan, tinggalkan zakat. Itu bukan fitnah ya, videonya itu ada. Karena zakat itu di zaman Rasul gak populer, di zaman sahabat gak populer. Yang populer itu sedekah, kata dia. La haula wala quwata illa billah. Rukun Islam loh. Dalam Al-Quran ada, di hadis ada, perintah dikeluarkan setiap tahun, tinggalkan zakat kalau kita umat Islam pengen maju. Bisa diterima gak nih? Apa kurangnya? Titelnya? Wah, gak cukup kartu nama itu. Kartu nama nih, dari depan ke belakang, belakang ke depan lagi. Karena panjangnya titel yang dia miliki. Iya, subhanallah. Tapi begitu, ya ini contoh, mohon maaf. Ini kan bukan ghibah. Ya, artinya sesuatu yang sifatnya tersembunyi, lalu sayalah yang menceritakan. Tapi di mana-mana orang tahu. Viral kemarin tuh. Bagi yang melihat sosial media, umumnya orang tahu se-Indonesia ini. Cuman mungkin jamaah di sini doang yang gak semuanya tahu ya, karena sibuk baca Quran dan hadis. Iya, itu kan untuk kata ibu-ibu, betul, betul bohongnya. Ya mohon maaf ya Bu, ya saya bercanda. Karena kok gak bercanda kayaknya ngantuk ya. Udah capek tahajud tadi malam, nggak tidur semalaman, khatam Quran juga. Pas sampai di sini tinggal merem-meremnya aja, ibu ya. Terutama ibu-ibu nih, karena ibu nggak kelihatan. Kalau bapak kan kelihatan tuh, lihat mereka memperhatikan saya, meskipun matanya merem. Ibu-ibu kan nggak kelihatan nih, tapi ibu-ibu dengerin ya, bisa memahami Bu. Duduknya bersila apa selonjoran? Oh, alasannya pinter ngeles. Karena tempatnya luas, karena banyak yang gak hadir, maka kita bisa selonjoran. Bisa nyender juga cari tiang ya. Masya Allah, ustadznya gak selonjoran, gak nyender juga. Gak apa-apa lah, karena jamannya sibuk, capek ibadah tadi. Alah. Yuk, sama-sama ya. Jadi ini kuncinya. Tabi'in Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Rasul, mengatakan para tabi'in generasi setelah sahabat itu lebih banyak sholatnya dan puasanya dibandingkan para sahabat. Tapi kalian tidak bisa mengalahkan para sahabat. Di sini kan tadi Abu Bakar contohnya. Abu Bakar itu bisa melebihi para sahabat yang lain karena hatinya yang bersih. Hati yang bersih otomatis dia, wah luar biasa kedekatan dirinya kepada Allah. Ya, begitu juga kata Abdullah bin Mas'ud, sahabat itu kalah dengan para tabi'in. Sholatnya lebih banyak, kesungguh-sungguhannya lebih banyak. Ini generasi setelah sahabat, yang mereka gak pernah bertemu Rasul, tapi ibadahnya dahsyat, mengalahkan para sahabat. Tapi kalian, kata Abdullah bin Mas'ud, tidak bisa mengalahkan sahabat, meskipun kalian lebih banyak sholatnya dan kesungguh-sungguhannya. Kenapa? Karena mereka lebih zuhud hatinya, lebih bersih hatinya dibandingkan kalian. Nah itu cara kita menilai. Karena sudah dijelaskan bagaimana level, ternyata ada orang yang lebih dibandingkan yang lain. Ya, bukan penampilan, bukan titel, bukan karena kaya, bukan karena terkenal, bukan. di sisi Allah itu karena dia lebih bersih, lebih bertakwa hatinya. Padahal dibandingkan yang lain, ibadah yang lain lebih banyak sekali. Ya, dia mungkin tidak sebanyak yang lain. Nah, seperti itu. Makanya kita memperbanyak ibadah silahkan. Tapi hati yang bertakwa tadi jangan sampai kita tidak lakukan. Kemudian berikutnya, yang terakhir, di tulisan ini, di artikelnya ya, di telegram saya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebanyak 3 kali selama 3 hari. Ada sahabat datang, dialah penghuni sorga. Besok datang lagi, dialah penghuni sorga. Kalau kalian ingin melihat penghuni sorga, maka lihatlah orang ini. 3 kali 3 hari berturut-turut Rasul mengatakan dia penghuni sorga. Maka ada seorang sahabat pun datang ke rumahnya, ingin menginap di situ, minta izin untuk melihat apa amal yang dia lakukan. Untuk dilihat, karena Rasul mengatakan dia orang yang termasuk penghuni sorga. Sahabat yang lain merasa, apa ini? Penasaran kan? Nginaplah di rumah dia selama 3 hari untuk melihat. Dilihatnya malamnya, bagaimana amalnya, biasa saja. Gak sebanyak sahabat-sahabat yang lain, biasa aja, standar. Lalu setelah 3 hari dia pun pamit pulang. Dan dia mengatakan sebelum pulang, bahwa aku mendengar Rasul mengatakan tentang dirimu bahwa engkau termasuk penghuni sorga. Dan aku sengaja nginep di rumah ini untuk mengetahui apa sih amal yang kamu kerjakan. Tapi ternyata biasa-biasa saja. Lalu sebetulnya apa sih kelebihan yang kamu miliki? Karena penasaran. Karena Rasul mengatakan kamu termasuk penghuni sorga. Sahabat yang lain kan merasa ingin juga jadi penghuni sorga juga kan. Sebagaimana dia? Ya, dia mengatakan sebagaimana yang kamu lihat. Beginilah yang aku kerjakan. Tapi kenapa Rasul mengatakan kamu termasuk penghuni sorga? Mungkin ada kelebihan yang lain. Ya, tidak ada kelebihan, cuman hanya saja aku tidak punya sifat dendam sama orang lain. Aku pun tidak hasad iri dengki sama orang lain. Nah, inilah yang menjadi modal kan. Yang menjadi modal bagimu. Inilah sesuatu yang berat bagi kami untuk mengerjakannya. Tidak ada dendam, tidak ada hasad, tidak ada iri, tidak ada dengki yang bisa menjadikan dia lebih dibandingkan yang lain. Long hatinya. Coba kita nih, malam sholat malam, wah, baca Quran begitu banyak, begitu ada tetangga beli mobil, wah, korupsi nih, ya, hasad kan, wah, dari mana nih, gak jelas ini, hasad, kita kepengen nikmat yang dia miliki pindah kepada kita. Mulailah dia mencari-cari tahu, wah, dia nih, karena mungkin dia begini, begini, gak jelas nih, ini uang haram, hasad. Tetangga beli Lamborghini, Lamborghini itu, mungkin mobilnya begitu kan. Ya, mulailah hasad. Wah, kenapa dia terpilih, saya tidak terpilih? Kenapa dia begini, saya begini? Kenapa dia begini, saya begini? Nah, mulai hasad sama nikmat yang Allah berikan sama orang lain. Berarti dia gagal kajian selama ini. Hatinya belum bertakwa. Meskipun dia baca Quran sebulan sekali khatam, tiap bulan. Tiap hari bangun sholat tahajud, masya Allah sedekahnya banyak, tapi belum sampai tingkat hati yang bertakwa. Karena hatinya masih hasad iri dengki, dan hasad itu merupakan dosa pertama kali yang terjadi di langit. Iblis melakukan dosa yang pertama kali ya kepada Nabi Adam, yaitu hasad. Itu yang menjadikan Allah melaknatnya. Ya, dendam pun tidak ada. Jadi pelong ya, yuk jamaah sekalian ya. Kita kan pernah disakiti sama orang, pernah dizolimi sama orang, ya. Ya sudahlah, kita maafkan dia. Kalau kita memaafkan orang lain yang menyakiti kita, menzolimi kita, Allah pun akan memaafkan kesalahan kita. Ala tuhibbun ayyaghfirallahu lakum? Tidakkah kamu inginkan Allah mengampunimu karena kamu memaafkan kesalahan orang lain? Itu hati yang bersih yang bisa melakukannya. Kalau enggak bersih, berat. Oh, enggak bisa. Saya akan bunuh dia. Saya akan mutilasi dia. Saya potong-potong, saya cincang-cincang badannya. Kan begitu deh kondisi zaman sekarang kan? Pembunuhan setiap hari, pemerkosaan setiap hari, pembegalan setiap hari, pencurian, perampokan, penjamretan setiap hari. Kita baca sosial media, ada terus kemaksiatan. Kenapa? Karena semua kejahatan, keburukan, kemungkaran yang ada di muka bumi itu disebabkan oleh hatinya yang keras. Hatinya bermasalah. Terjadilah kejahatan. Kalau semakin bersih, semakin bertakwa, maka manusia bisa semakin meminimalisir tingkat dosa. Jadilah dia orang bertakwa. Siapapun pendosa di muka bumi ini, pasti bermasalahnya dari awal, dari hati. Hatinya bermasalah. Mungkin hatinya menghitam, hatinya gelap, hatinya kotor, hati berpenyakit, ya, hatinya termasuk hati yang keras, dan ujungnya yang terakhir hatinya mati, dikunci mati hatinya oleh Allah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bishawah wa lahum adzabun azim. Nauzubillah min dzalik. Ya, sampai di sini barangkali cukup ya insyaallah. Jadi sukseskan Ramadan dengan hati yang bertakwa kepada Allah, ya, meskipun ada hal-hal yang sudah dipahami sebelumnya, barangkali sudah pernah mendengar tema seperti ini, tapi kita mengulang kembali ya, karena kita butuh untuk diingatkan kembali. Sama-sama kita berjuang, kita berkorban mati-matian dan habis-habisan mumpung masih hidup ya. Terutama nih, mohon maaf ya, mohon maaf sekali lagi yang sudah tua ya, yang 50 tahun ke atas, 60 apalagi 70-an ya, haruslah lebih ekstra persiapan, karena biasanya umumnya yang sudah tua itulah tinggal sedikit jatahnya, meskipun yang masih muda juga bisa dipanggil duluan ya, mati duluan. Tentunya kita berusaha maksimal persiapan, jangan sampai nanti kita menyesal setelah kita berada di alam yang lain. Nah, sekarang kita buka sesi tanya jawab. Biasanya pertanyaan yang masuk banyak ya, tapi hari ini cuma dua. Berarti jamaahnya sudah paham. Alhamdulillah. Sudah paham Pak Ustadz, bahkan kami sudah mengamalkan semuanya. Betul? Iya. Pertanyaan pertama, Ustadz saya muslimah. Kalau sholat terawih dilakukan jam 3 malam, terus lanjut sholat taubat, sholat hajat, sholat tahajud, ditutup witir bolehkah? Jadi sholat terawihnya dilakukan jam 3 malam, bukan langsung setelah isya. Ya boleh. Istilah sholat malam di bulan Ramadan, istilahnya terawih. Terawih itu sebenarnya sholat malam, sholat yang dilakukan di malam hari. Kalau bapak ibu kerjakan terawih di waktu pagi siang, namanya bukan terawih. Ya, di sholat pagi waktu duha jadinya. Jadi sholat terawih itu istilah untuk sholat malam yang dilakukan di sepanjang bulan Ramadan. Malam itu kapan? Ya, kalau sholat malam ini kan dikerjakan setelah isya. Ya, setelah isya kita kerjakan sholat malam. Silakan langsung, mungkin di masjid-masjid di sini maupun yang tempat lain, setelah isya langsung sholat terawih berjamaah di masjid, silakan, atau di rumah silakan ya. Tapi kalau kita merasa ngantuk atau mungkin kita mau baca Quran dulu deh, nanti terawihnya malam saja, enggak masalah. Yang penting kan malam. Ya. Dan kita bisa bangun jam 2 atau jam 3 dikatakan di sini sholat terawihnya. Dan adapun sholat tahajud itu istilah sholat malam juga yang dilakukan setelah bangun dari tidur. Ya, kita tidur lalu bangun di waktu malam, istilahnya sholat tahajud. Ya, kalau tidak tidur kita langsung saja sholat, namanya sholat malam, qiyamul lail, sholatul lail, sholat malam. Tapi kalau kita tidur dulu baru bangun, nama istilahnya sholat tahajud. Ya, berarti kalau ibu bangun jam 3 malam, nah itu berarti istilahnya sholat tarawih atau sholat malam atau sholat tahajud juga, karena ibu sudah tidur terlebih dahulu. Dan kemudian ibu lanjutkan dengan sholat malam itu begitu banyak, dengan sholat taubatnya, sholat hajatnya, dan ditutup dengan witir. Apakah boleh? Boleh. Yang penting witirnya sebelum masuknya waktu subuh. Ya, tutup sholat malam kita dengan witir. Witir itu artinya sholat malam yang dikerjakan dengan jumlah yang ganjil. Ganjil bisa 1, 3, 5, 7, 9, atau 11. Karena Rasul pernah melakukan semuanya. Kemudian Pak Ustadz, ketika mengasuh anak-anak yang masih di bawah 5 tahun, terkadang suka kelepasan memarahi anak. Ya, mengasuh anak di bawah 5 tahun terkadang kelepasan memarahi anak. Tetapi saya langsung cepat-cepat mengucapkan istighfar. Apakah tetap mengurangi pahala puasa saya? Ketika sedang berpuasa, tentunya kita berusaha maksimal ya untuk meredam kemarahan. Kenapa? Enggak makan, enggak minum, kita menjauhi pembatal-pembatal puasa dan pembatal-pembatal pahala puasa. Beda ya, pembatal puasa sama pembatal pahala. Pembatal puasa misalnya makan sengaja, minum sengaja, jima, atau muntah dengan sengaja, atau dengan infus, masuknya makanan, pengganti makanan infus ini, dan lain-lain. Itu pembatal puasa. Adapun pembatal pahala puasa adalah seperti orang yang dia menggibah, dia berbohong, dia berkata ucapan keji dan perkataan yang kotor misalnya, atau maksiat yang lain. Itu bisa mengurangi pahala puasa, atau bahkan bisa nol, tidak ada pahala sama sekali. Nah, di sini kan memarahi anak, mungkin kelepasan, anak ini mungkin bandel, udah sekali, dua kali, tiga kali, lama-lama jadi marah. Sedangkan sedang puasa, di gimana? Marah itu, Bapak Ibu, boleh. Marah itu gak terlarang dalam Islam, asalkan memenuhi tiga persyaratan. Ya, tiga persyaratan. Karena kita butuh marah itu untuk memperbaiki orang lain. Asalkan memenuhi tiga persyaratan, jadi pahala itu marahnya. Pertama, marahnya karena Allah. Marahnya karena Allah. Yang kedua, cara marahnya pun cara marah yang syar'i. Cara marah yang syar'i. Ya, cara marahnya tidak sampai melampaui batas, sampai berlebihan. Ya, ambil golok, lempar apa, dimatiin atau apa misalnya. Cara marahnya biasa saja, jangan sampai berlebihan. Yang ketiga, kita marah itu pada hal-hal yang memang harus dibutuhkan marah karena kebutuhan. Barangkali dengan cara seperti ini dia akan jera, dia kapok, tidak lagi mengulangi perbuatan yang sama. Akan ada kebutuhan, bukan marah yang istiqomah. Pagi, siang, sore, malam, marah terus istiqomah. Ya, enggak ada kebutuhan juga marah aja, terutama di akhir-akhir bulan. Biasanya siapa tuh, Pak? Nah, biasanya siapa tuh yang suka di akhir-akhir bulan suka marah-marah? Biasanya ibu-ibu, Bu, ya. Betul, Bu? Iya, karena uang gaji suami yang diberikan di awal bulan 50 juta itu ternyata tinggal sedikit gitu kan. Betul, Bu, 50 juta? Ya, mohon maaf ya, saya menyebutkan jumlah terkecil ya. Langsung amin ibu-ibu. Ya, jadi seperti itu ya. Tiga, marahnya karena Allah, cara marahnya benar, tidak melampaui batas. Yang ketiga, marahnya pada perkara-perkara yang memang kita harus marah. Gak boleh diem. Karena kebutuhan. Kalau gak begini, gak berubah ini orang. Sedangkan kita sedang puasa, boleh. Tapi jangan tadi ya, jangan sampai berlebihan, dan jangan sampai marahnya bukan karena Allah, dan marahnya jangan sampai marah-marah terusan. Masa udah gak makan, gak minum, jadinya marahnya makin tinggi? Itu gak sesuai. Karena orang tidak makan, tidak minum, dia makin bisa meredam syahwat, bisa meredam amarah. Ya, biasanya orang yang banyak makan sampai apa begah ya, nambah lagi satu piring, nambah lagi piring ketiga, bahkan piring-piringnya pun dimakan. Ini orang yang seperti ini biasanya marahnya tuh tidak terkendali. Kenapa? Banyak makan. Marahnya tuh bisa lebih besar lagi, tidak terkendali. Tapi orang yang tidak makan, tidak minum, karena dia puasa, dia menjaga dirinya, semua anggota tubuh, itu biasanya dia bisa mengendalikan. Ya, jadi bukan berarti total tidak boleh. Kenapa? Karena ternyata memang anak ini sudah berkali-kali dikasih tahu enggak juga berubah gitu. Nah, maka diperbolehkan ya, kita memberikan suatu hal yang positif. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu dia bisa berubah. Kan apa kata Rasulullah? Perintahkan anak itu untuk sholat ketika berusia 7 tahun. Dan sampai 10 tahun dia belum juga sholat, pukul. Ya, pukul dengan cara pukulan yang mendidik ya. Nah, itu kan berarti ada kemarahan di situ, ya. Atau istri yang durhaka kepada suami, maka nasihati, dakwahi berkali-kali, coba. Belum berubah juga, pisah ranjang. Belum berubah juga, pukul istri. Boleh, itu ada dalam Al-Qur'an. Tapi pukulan yang mendidik, bukan pukul sekali pukul istrinya mati. Pukulan yang pada tempat-tempat tertentu supaya apa? Ada efek jera gitu. Dan tidak boleh bagian wajah, bagian muka tidak boleh dipukul untuk siapapun dari kaum muslimin, kecuali kalau kita diserang, kita mempertahankan diri, maka kita boleh memukul wajahnya. Ya makanya perlombaan apa olahraga tinju itu enggak boleh dalam Islam. Ya kenapa? Tinju itu kan bagian muka. Rasul melarang untuk memukul wajah kecuali kalau darurat, ya terpaksa karena dia ingin memukul kita. Ada lagi? Masih waktu? Ada kira-kira mau bertanya, baik Bapak Ibu? Silakan. Waalaikumsalam. Mohsinin. Oh iya. Beliau bertanya, barakallahu fik, di samping mutakin ada juga istilah mohsinin. Mohsinin. Mohsinin itu orang yang baik. Mutakin orang yang bertakwa. Mohsinin orang yang baik. Yang biasanya kita ucapkan itu kepada orang yang suka bersedekah ya. Ada mohsinin, ada orang yang bersedekah, berinfak, memberikan bantuan, donasi. Nah, kita istilahkan dengan mohsinin. Ya, sebetulnya orang baik itu kan banyak ya, bukan bersedekah doang. Ya, mohsinin orang siapapun orang yang baik ya kita sebutkan mohsinin. Cuman istilah ini biasanya lebih banyak disebut ketika ada orang yang memberikan bantuan. Ada mohsinin yang ngasih uang untuk zakat. Ada mohsinin yang kasih uang untuk infak sedekah. Untuk dibagikan kepada fakir miskin. Istilahnya mohsinin. Ada mohsinin yang memberikan donasi ini untuk bangun masjid segala macam. Nah itu Pak istilahnya mohsinin. Orang yang biasanya dipakai untuk istilah orang yang suka bantu dari sisi hartanya. Ya, walaupun mutakin orang yang bertakwa secara umum. Bukan harta saja, dari ibadah sholatnya, puasanya, hajinya, zakatnya, umrohnya, semuanya. Dia orang yang bertakwa, berarti dia sudah totalitas untuk memahami dan mengamalkan Islam secara benar. Ya. Ada lagi? Kita masih ada waktu masalahnya, kan sampai jam 11 ya. Sekarang 10.47. Atau cukup sampai di sini? Kelihatannya Bapak Ibu sudah capek ya. Yang capek ustadznya apa yang dengar sih? Kayaknya Bapak Ibu pengen pulang cepat nih. Kenapa? Kami ingin mengkhatamkan Quran kembali Pak Ustadz. Iya, ingin mengkhatamkan Quran kembali. Masya Allah. Mohon maaf ya, saya mengganggu aktivitas khataman Bapak Ibu jadinya nih. Luar biasa. Baiklah kalau begitu, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya. Tinggal berapa hari lagi kita akan selesai puasa Ramadan di tahun ini, maka sama-sama ya, sama-sama kita maksimalkan secara maksimal dengan semangat, dengan keikhlasan dan modal hati yang bertakwa. Sukses Ramadan dengan hati yang bertakwa, pasti banyak ibadahnya, pasti benar ibadahnya, pasti diterima ibadahnya dan ujungnya diampuni semua dosa-dosanya. Demikian wallahu taala a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.